40 нові 20. Нові 20. Програма для тих, хто дожив і вижив.
Вітаю всіх, 40 нові 20 повертається в ефір після невеликої відпустки. Втім, навіть протягом відпустки на сайті громадське.радіо ви мали можливість переслуховувати наші ефіри. Тетяна Трощинська працює в студії, Євген Глібов за звукорежисерським пультом. І сьогодні ми говоримо про таку річ чи таке явище, а можливо його і не існує, але все одно ми це відчуваємо. І зараз нам експертка пояснить, що ж з нами таке. Отже, синдром покинутого гнізда. Принаймні, в інтернеті точно на таких популярних ресурсах з'являється цей термін. Ну і окрім інтернету, за відчуттями, напевно, багато хто відчуває, що коли діти десь їдуть, ну вчитися, наприклад, стають студентами і не в своєму місці. Це відчуття існує. Наталія Підлісна, психотерапевтка з нами. Вітаю вас, пані Наталю.
Вітаю вас. Дуже приємно, що ви хочете поговорити на таку цікавезну і дуже затребувану тему.
Тут от цікаво, я думаю, чи це я пішла шляхом якихось таких, ну знаєте, популярних психологічних і квазіпсихологічних ресурсів, тому що справді про це можна багато почитати. А з іншого боку, в мене от особисто моє покоління, коло моїх подруг, якраз такий вік підходить, що діти рік-два вже десь вчаться у декого в іншій країні, в декого в іншому місті. Син мій уже підходить теж до такого віку студентського, і ця тема, вона десь так чи інакше виникає. І ми навіть так трошки нам соромно про це говорити з одного боку, так? Тому що чого ж ти сумуєш, вони ж йдуть вперед, правда?
Правда. Ви знаєте, до мене звертаються люди, вони не кажуть, що в мене синдром покинутого гнізда. Вони кажуть, що в мене такий сум, я така, ну, нікому не потрібна, така, сижу одна, не знаю, що мені робити, ось щось таке. І мені, я не знаю, що мені робити. От це найчастіше люди розповідають про цей синдром таким чином. І, знаєте, я їм кажу, що, ну, добре, що ви прийшли, але ви прийшли трохи запізно. Ну, от у вас син тільки збирається, да, кудись поступити?
Ну, 11 клас, вступати. Так. Але 11. Є подруги, де другий курс, там от третій.
Розумієте, люди знають, що діти роз'їдуться через рік, чи одружаться через рік, чи щось, ну, буде таке, чи поїдуть кудись там за кордон. Вони знають це не в той день, коли це стається. Вони знають за рік, за півроку. І за цей час треба вже готуватися. Тому що за цей час у вас є час, щоб, ну, менше тривоги собі робити. Щоб, знаєте, ну, перевірити, чи вміють вони там вести якісь суперечки, домовлятися, стежити за фінансами, там вигідні покупки робити, чи вони взагалі вміють, знають ціну грошами, вміють з ними працювати. І тоді, ще тоді, треба обговорити з дітьми всі нюанси, щоб і ви не були в тривозі, і вони не були безпорадними. І тоді, коли ваші діти поїдуть, а вам треба зробити свій план, що ви будете робити. І коли діти поїдуть чи там одружаться, то ви просто будете радіти. І, ну, трохи посумуєте, звісно. Ну, я не скажу, що тільки радіти.
От трохи я посумуєте. Думаю, є дозвіл на сум, так? Я це слово дозвіл дуже люблю, так? Тому що ми живемо ще й досі у світі, де у нас навколо нас такі заборони. Так? І ти думаєш про те, чи маєш ти право на те, маєш ти право на все. От, чи маєш ти право сумувати? Тобі що, робити нічого? Це ж плин життя, це нормально.
Я не знаю, хто може дати дозвіл на сум. Може, психотерапевтка, тоді я даю цей дозвіл.
Або сама собі, наприклад.
Да, або сама собі. Я просто думаю, що, ну, неможливо не сумувати взагалі. Бо це великий стрес. І ви не можете одразу сконцентруватися на позитиві. Ви розумієте, що у вас змінилася роль. І все змінилося. Вам треба визнати свою печаль. Ну, і немає значення, от, що будуть казати там близькі чи взагалі якісь там люди. Вони взагалі будуть казати, та чого ти сумуєш, це ж так гарно, що вони, як ви там сказали, йдуть вперед. Так?
Ну, напевно. Можливо, навіть в бік, але все одно вони кудись рухаються своїм шляхом.
Кудись рухаються, так. А якщо печаль і сум, вона така невизнана вами, то вона буде тиснути на вас. І вам треба подивитися їй в обличчя, просто дозволити, як ви кажете собі, посумувати. Це дуже важливо. І якщо ви, якщо вам, ну, не можете впоратися з глибоким таким почуттям смутку, не можете повернутися до звичного життя після від'їзду дітей, то треба звернутися за допомогою. Тоді сум може бути патологічним. Знаєте, от ви там пройшло, там, я не знаю, 7 місяців, 10 місяців, рік пройшов, а ви все сумуєте і сумуєте. Тоді запишіться на прийом до психотерапевта, а до того просто поговоріть з кимось про це. Навіть з собою. Просто, може, вам треба дати час собі поплакати, пережити втрату, не бути дуже суворою до себе і до своїх, там, я не знаю, очікувань.
А бувають такі ситуації із вашої практики, з життя, коли справді ну, трошечки цей сум занадто затягується, і не тільки сум, а втрата сенсу життя, роздратування, нерозуміння, заради чого я живу, я ж все
так.
життя на вас поклала і так далі. І що тепер? І тут залишаюся я сама. Ну, або я залишаюся чоловіком. Це ще окрема тема, якщо хто в парі. Може тут, напевно, варто навіть розділити. Одна справа, коли ти лишаєшся в парі, інша справа буває, коли, наприклад, мама лишається сама.
Ви знаєте, так, я згодна, що коли мама залишається сама, це взагалі велика психологічна проблема. Але взагалі ця проблема, синдром спорожнілого гнізда, вона зачіпає в першу чергу не чоловіків, а жінок. І у чоловіків теж щось так, є такі прояви, але все ж таки чоловіки починають активно щось робити. Ну, ми більш діяльні, чи це тому, що зміна ролі в них не виявляється. Вони батько, який там раз на тиждень чи раз на місяць буде давати якісь поради. А у жінок це синдром цей, він дуже часто бігається з іншими проблемами. Ну, такими проблемами, як там менопауза, чи вихід на пенсію, чи хвороби якісь починаються. Це дуже часто. І,
або батьки старішають і слабішають на цьому тлі, правда може бути?
Так.
І це вимагає значно більше просто турботи.
Жінка 20 років відчувала себе, що називається, при ділі. Да?
Молодою мамою, вона, я б сказала.
Вона мамою так була. Вона робила, вона працювала в, ну, я не знаю, в рамках своєї ролі. І 20 років, а через 20 років, там чи скільки, роль змінюється. І при зміні ролі, до речі, взагалі люди відчувають смуток. Це така здорова реакція. Взагалі при зміні любої ролі. І от їй треба щось робити. І якщо в неї патологічний стрес, і він заважає їй жити звичним життям, ну, змушує, наприклад, її відмовлятися від спілкування з друзями, чи кудись ходити, чи закидати справи, які раніше приносили задоволення, то тоді треба розуміти, що треба звертатися до фахівця. Ну, тобто приймати допомогу. Знаєте, просто я розумію, що, може, десь і немає фахівців, і хтось живе в маленьких містечках, де вони не хотіли би йти до фахівця через порушення конфіденційності, чи просто тому, що вони не впевнені там фаховості. Але вони можуть до кого-небудь звернутися за допомогою. До родичів, до друзів. Знаєте, Просто про це треба поговорити. Просто розказати і з друзями зробити такий, знаєте, спеціальний ритуал. Ну, нібито в нас є така традиція, наприклад, випити. Сісти за пляшкою вина і сказати, ну, давай відпустимо там твого сина, хай йому там буде гарно. Ну, це теж ритуал. Це може бути будь-який ритуал. Ви можете посадити дерево. Ви можете там, я не знаю, що там, якщо це літо, якийсь там корабель з папіру зробити і випустити його в річку, знаєте. Просто вам треба, щоб ви з кимось обговорили і з кимось щось зробили для того, щоб отримати допомогу вислуховування і розділення вашого болю. А ще я, ну, це дуже психотерапевтичне, я рекомендую вести щоденник. Вести щоденник – це взагалі таке помічне, коли люди пишуть про свої відчуття, це не тільки їм допомагає, а потім може допомагати саме їх дорослішим дітям. І це дуже цікаво, як людина переживає все це, як вона відчуває, як вона перші дні не знає, куди себе подіти, ходить, заглядає там в кімнату до дитини, чи робить там з кімнати музей покинутого гнізда. Знаєте, всі речі повинні залишатися так, як син залишив. Угу. Це такий музей. І людина може відчувати таку потребу. Але потім треба все переробити, все змінити і починати жити. І якщо вам щоденник не допомагає, а комусь можуть допомогти молитви чи медитація, все нормально, все це можна робити. Але треба щось робити, якісь ритуали і вислуховування повинні бути обов'язково.
Ви знаєте, ми цього року на довгі вихідні поїхали з чоловіком самі без сина, і так ми традиційно подорожуємо завжди разом, а тут він сам запропонував, та поїдьте самі, а я поїду там по своїх справах. І ми жартували про те, що це у нас з тобою тренувальна поїздка вперше за 17 років.
Так,
ми тренуємося бути самі, не думати кожної секунди як дитина. Та й немає значення, до речі, скільки дітей. Може поїхати двоє дітей, троє дітей, хтось з молодших залишиться, а потім поступово за рік-два усі вони виїдуть, та, і батьки, наприклад, залишаються самі, якщо вони в парі. І от ми в такий, знаєте, в цей тренувальний період було все-таки відчуття, що ти ніби не встиг доробити щось, як хороша мама, ти не встигла доробити, або як хороший тато. І оце відчуття, що ти не стала такою хорошою мамою, як хотіла, або, ну, чоловіки, ті, що залучені дуже в сім'ю, таким хорошим татом, як хотів, воно все одно є, тому що дитина вже виросла, а ти ще не додала. І оце теж дуже такий важливий момент, і він теж мучить, буває, багатьох.
Я згодна. Є така концепція достатньо хорошої мами чи достатньо хорошого батька. Всі ми робимо все, зважаючи на свій психологічний ресурс, ну і фінансовий, і якийсь ресурс. Ми не можемо зробити більше, ніж в нас є ресурсу. І достатньо хороша мама – це та, яка робить все згідно зі своїм ресурсом. І скажіть собі, що ви використовували свій ресурс правильно, і похваліть себе, бо головне, що може зробити, ну, мати і батько для своєї дитини, це перше – навчити жити, і друге – відпустити жити. Це дві задачі, з якою вам потрібно справлятися. А ви вже займіться собою. Там, знаєте, напишіть план, запишіть всі речі, які колись хотіли зробити. Це ж настав час здійснення бажань взагалі.
Це от прекрасно про навчити жити, тоді зайнятися собою і насправді чим заповнювати, або як, якщо виявилася порожнеча в стосунках, буває так, між двома людьми, так. Коли діти їдуть. Це теж окрема тема, але ще поки що про навчити жити. Дуже важливий момент, нагадаю лише, що це 40 нові 20. Тетяна Трощинська веде для вас цю програму на Громадському радіо, психотерапевтка Наталія Підлісна. з нами і буквально за секунду повертаємось у студію.
40 нові 20 на громадському радіо.
Наталія Підлісна з нами, і це 40 нові 20. Тетяна Трощинська працює в студії, а Наталія Підлісна – психотерапевтка. Але я так вже сказала, як нашим слухачам і слухачкам ви знайомі, тому я думаю, що впізнають, можливо, по голосу вже. А навчити жити. Та? От про навчити жити хотіла запитати, тому що для когось, можливо, з тих, хто нас слухає, ще є рік-два попереду, а багато хто зараз дітей їде вчитися за кордон, і от все-таки… Здається, що щось треба перевірити, щось проговорити, щоб потім не було «а я тобі казала» або «а я тобі не казала» цього. Може, ці роки чи рік, вони якісь особливо важливі? Чи краще не треба просверлювати той мозок дітям постійними перевірками, як вони там будуть жити самі?
Ну, треба просто проговорити з дитиною всі лякаючі вас думки. І ви, і ваші діти повинні поставитися до від'їзду як до пригоди. Ну, тобто діти можуть відчувати спектр емоцій, але там може бути не тільки пригода, пригодницькі такі, знаєте, очікування, а й страх теж. Такий же, як у вас. Але якщо у вас страх великий, то у дитини він буде теж. Ви будете навіювати свої страхи дитині, і вона буде це відчувати. Тому потрібно, щоб переконати дитину в тому, що як тільки він звикне до нового способу життя, він буде отримувати від нього задоволення, а собі написати план, що ви будете робити. Ну, повернімося до плану трохи пізніше. Ви запитали, про що проговорити. Проговорити про такі, знаєте, базові потреби. Прати, готувати їжу.
Поводження з грошима, можливо.
Поводження з грошима, так, так. Може, як до кого звертатися за допомогою? Треба, щоб у дитини був план А і план Б, там, на випадок чогось, ну, чогось незвичного, чогось там, те, що його буде лякати. І цього достатньо. А все інше – просто пригода. І хай він пам'ятає, що це пригода.
А, до речі, дівчат ми вважаємо традиційно більш самостійними. Це теж таке стереотипне уявлення. Як там буде мій синочок, а моя доця більш самостійна, я з цим стикалася. Може, це не статистично, але десь, знаєте, в такому побутовій свідомості існує.
А я стикалася з іншими.
Правда? О, ура! Тоді це чудово. Та? Тому що я боялася, думаю, що ми дівчат легше відпускаємо, хай летять, а хлопці хай тут сидять. Ні, тоді якщо так, то чудово.
Я стикалася з випадками, що люди дуже бояться, що дитина буде безпорадною в випадках насильства до неї, чи хтось буде її домагатися обов'язково, що вона не зможе захистити себе, що вона там завагітніє обов'язково, ну щось таке. І це прям деяким просто спати не дає.
Ну, це проблема. Навчитись. Насправді, та, це велика суспільна проблема. Говорити, сказати, захиститися від насильства – це є. Тобто тут, мені здається, має сенс цей страх, ну, тільки в межах же ж, напевно.
Так, в межах, так, звісно, так. Ну, а щодо синів, мені здається, що сини менш пристосовані готувати, прати і що там, щось таке, прибирати за собою і мити голову. Тому що…
Ну, біда навчить, як казав той Горобчик в творі Лесі Українки.
Так, так, так. Але ви можете присвятити останній рік перед від'їздом, тому що ви будете… Ну, один раз на тиждень одну годину щось разом готувати. Ну, просто таке, просте. Ну, щоб він міг яєчню собі чи картоплю там посмажити. Ну, щось таке.
А тим мамам, у кого це не готують, то тим дуже пощастило. Вони можуть навіть не переживати.
Ну, там… Так, там простіше.
Там простіше. І тим більше, от зараз ця культура зростає. Тобто хлопці і дівчата, мені здається, на рівних починають це робити, і багато хлопців навіть з інтересом робить це. І це от якраз дуже добре. Від прання готування, перепральна машина, якщо є така можливість, так? От,
так.
А готувати багато хто любить. І цей момент знімається. І це відрізняється від гуртожитків 90-х, та, коли хлопці змушені були попроситися в сусідню кімнату до дівчат поїсти чогось нормального. Я це дуже добре пам'ятаю, пригадую. А тепер про план. Ви говорили, що написати усі мають собі написати план.
Так, написати, і це важливо не просто в голові його скласти, а написати. Коли ми пишемо, ми точно будемо його дослухатися. А якщо ми нічого не написали, то в голові наші думки погані будуть завжди цей план, як це сказати, на задній план виштовхувати. Ну, перше, ви повинні подумати, щоб ви не відчували себе нещасними, і вам треба подумати, що вам взагалі до того, як ви стали мамою, ви ж не все життя були мамою, що вам давало наснаги, що вам подобалося. І можна повернутися до колишніх захоплень і занять. Це перше, що може бути в вашому плані. Тобто запишіть всі речі, які ви колись хотіли зробити. Закріпіть список десь на видному місці і почніть працювати. Друге – це знайомство. Або ви можете відновлювати старі знайомства, або ви можете заводити нові знайомства. Ви можете просто перейти від статусу вічно зайнятої мами до статусу жінки, яка має дуже багато вільного часу. Ви можете ходити куди-небудь, знайомитися з людьми. І десь теж є такі люди з синдромом спорожнілого гнізда. Мені здається, що ви можете з ними зустрітися. Але друзі вам просто ще потрібні для того, щоб порадити цікаве заняття та розділити з вами цікаве заняття. Це час, коли можна займатися чимось новим. Ну, звісно, ви теж можете повернутися до старих хобі, але, знаєте, час змінився, і 20 років тому, може, ви збирали там, я не знаю, що там збирали.
Ну, так, листівки, до речі, щось листів... збирали, листівки якісь, вирізки з газет.
Да, але це вже не актуально, і тому потрібно щось, ну, переглядали свої листівки, і, може, щось інше. Запишіться на якісь курси, підберіть курс, який буде відповідати вашим інтересам на даному етапі життя. Можна підвищувати існуючу кваліфікацію, а можна ж піти по новому для вас шляху. Обидва варіанти гарні. І можна зайнятися кар'єрою. Особливо для жінок, які якийсь час не працювали. Вони дуже бояться йти на роботу в 40 років. Дуже бояться. Але... це не страшно, це можна розпочати і познайомитись на курсах з кимось. І, ну, взагалі, у вас вже є життєвий досвід, і це ваша перевага. Це дуже важливо. Тобто, якщо ви освіжите свої знання чи пройдете якісь курси, то ви дасте фору ще будь-якому молодому там фахівцю. І ще в вашому плані повинні бути відносини. Відносини або з чоловіком, або з дружиною, або з кимось, з ким ви хотіли би мати відносини, з подругою, з родичкою, з якою ви перестали спілкуватися, з жінками чи з там чоловіками, у яких немає дітей, і вам було раніше не цікаво, але тепер вам цікаво разом щось робити. Це теж повинно бути у вашому плані. І, знаєте, у вашому плані повинно бути щось таке, як нагорода, записано, що ви отримаєте від того, що ваша дитина поїхала. Ну, там, я не знаю, наприклад, ви сперечалися, хто перше займе ванну, так? Це дуже така, ну, розповсюджена проблема. Uh-huh. Тепер в вашому плані можуть бути ванни там з якимось спінкою чи там кожного дня. І ви можете собі це дозволити. Ви можете купити собі домашній одяг, в якому ви раніше не могли ходити перед дитиною, а тепер ви можете. Просто в вашому плані повинно з'явитись те, що дасть вам насолоду від простору, який, ну, тепер більше для вас. І тоді вам стане легше. Ну, і мені здається, що треба зрозуміти, що ви змінилися за ці роки, і ви можете зайнятися своєю, ну я б сказала, психікою, да? Але просто зайнятися роздумами про те, наскільки ви змінилися, що у вас змінилося, і ну, потакати собі. Тобто, знаєте, раніше ви точно від чогось відмовлялися заради дітей, але тепер ви можете цього не робити. І це дуже важливо. А ще знаєте, що я всім раджу? Ну, я раджу попрацювати волонтером. Бо нам іноді здається, що волонтерами працюють тільки ті, хто дуже молодий. Да? Але це не так. Це дуже гарний час для того, щоб піти і піклуватися про когось. В будь-якій там благодійній організації завжди потрібні волонтери. І якщо ви почнете піклуватися про людей чи про тварин, це дуже вам допоможе. І, до речі, про тварин. Я просто вчора була в гостях у подружжя, з яким ми товаришуємо, дружимо дуже багато років, і вони дуже такі були націлені на своїх дітей. В них діти там 20 років різницею. Одна дитина виросла, пішла, друга дитина народилась і вже виросла, і зараз уходить з дому. І вони, знаєте, що зробили? Вони завели собаку. І тепер собака – це центр їхнього подружнього життя. Вони, знаєте, дивляться на цю собаку, як на маленьку дитинку, і кажуть, Боже, подивись, яка вона гарнесенька, подивись, як вона бігає, як вона там своїм хвостиком крутить, як вона щось робить. І от ця моя подруга, вона каже, ти знаєш, я кожного ранку йду на прогулянку і знайомлюсь з різними людьми, з собаками. І це мені так цікаво, я ніколи не думала, що так багато людей з собаками, таких цікавих, можуть гуляти в 6 ранку.
Це правда. А наш з вами досвід собачницький каже, що ця дитинка ще ніколи й не виросте. Вона завжди залишиться
точно,
приблизно 3-річною.
Точно. І вона ніколи не покинеть, ну, поки зовсім не покинеть ваше гніздо.
Да.
І вона не поїде вчитися. Не полишить вас таким чином. Це дуже, ну, такий, знаєте, гарний тренінг для себе. По-перше, ви будете більше ходити, більше займатися спортом, можна сказати. А по-друге, вас завжди хтось буде чекати вдома. Це важливо.
Наталія Підлісна з нами, психотерапевтка. Це 40 на від 20 на громадському радіо. Тетяна Трощинська працює в студії.
40 нові 20 на громадському радіо.
Пані Наталю, хочу тут запитати все-таки про ту ситуацію, коли от є пара, є діти, поїхали діти, і тут люди розуміють, що у їхньому спілкуванні і у їхніх стосунках утворилася велика діра. Так, і останні роки, можливо, головними їхніми темами і турботами – це були діти. Коли діти поїхали, за цим нічого не стоїть. Або здається, що нічого не стоїть.
Так, є така проблема, коли саме діти були таким, скріпляли, чи як це сказати, цю родину. Ну, треба познайомитися з тією людиною, яка з вами живе. Ви змінилися, він змінився, і це цікаво. Ви можете поговорити з чоловіком або дружиною про ваші почуття. Швидше за все, він або вона відчуває те, що й ви. І тому просто у вас є цікава тема для обговорення. І ви можете разом щось робити тепер. І, ну, я не знаю, кар'єрою займатися навіть разом. Ну, що завгодно. Хобі займатися разом. Але якщо ви відчуваєте, що між вами така діра, і вас нічого більше не поєднує, то я би порадила записатися до сімейного психотерапевта. Тепер цю діру треба якось склеювати або признати її і вже не намагатися склеювати те, що розійшлося.
Оцей другий момент, от не склеювати, це ж теж, знаєте, не в традиціях багатьох сімей, не в суспільній, не в культурній традиції. Ми інколи клеїмо до останнього.
Так, я згодна. Але, ви знаєте, якщо ви не визнаєте, що у ваших відносин вже немає, то вам не стане легше. Ви весь час будете сумувати через те, що дитина поїхала, а ще й так змінився батько дитини, чи там партнер, чи партнерка, що не хоче з вами спілкуватися. Тому треба визнати, що проблема є, і з нею працювати. Якщо ви не можете знайти нові сенси в вашому подружньому житті і нові ролі, то треба допомоги просити. Я думаю, що багато шлюбів розірвалося через те, що люди просто не вміли попросити про допомогу. Тому що вони переживали все самі і думали, що їм соромно, що так сталося, чи треба просто терпіти, чи я не знаю, що вони думали. Ну, там...
ну але це ж відчуття, що ми самі не впоралися. Та? Отже, ми якісь не так, такі, бо так, ми так. Не впоралися, ну, значить, так, зі своїми
сором,
стосунками.
Сором якийсь, так. Але можна ж попросити про допомогу. І я думаю, що якщо обидві людини хочуть, то шлюб можна спасти. І ну, не розірвати його, а просто зробити його новим.
А це от цікавий момент, я звернула увагу в ваших словах про зміни, що я могла змінитися, партнер міг чи партнерка змінитися. І коли ми за цим процесом сімейним вирощуванням дітей, тими турботами, школами, всім на світі, роки то минають, а ми за своїми змінами просто не відстежуємо загалом, бо немає часу. І тут ти зупиняєшся ніби, так, і раптом починаєш аналізувати. Ми взагалі про це не думаємо, що ми за ці там 17, 15, 20, 25 років могли стати зовсім іншими людьми. В нас виникли нові інтереси, в нас виникли якесь нове бачення, ми хочемо йти в якийсь інший напрямок або ризикнути, чого не могли робити 20 років тому.
Це правда. Ну, вам треба познайомитися з цією людиною. Вам треба зрозуміти, що це за людина. Чи вона вам взагалі підходить? Якщо вона підходить і просто вас не дратує, то можна вигадувати нові рецепти. І тоді колишні пориви не будуть згасати. Знаєте, може, романтики такою, як у 20 чи там у 25 років вже не буде, але сюрпризи ж можна робити, правда? І за законами природи те, що перестає розвиватися, воно вмирає. Тому треба розвивати. Ну, до речі, коли діти в родині, то в родині дуже часто одноманітність. А коли діти поїхали, то вже можна ризикнути і щось зробити, ну, щоб одноманітність розвести чимось.
Так, до речі, теж. А тепер я ще хочу запитати, встигнути, дивлюся на наш годинник, 9 хвилин. Залишається у нас деструктивні стосунки з дорослою дитиною або з дитиною, яка вже от самостійною починає бути. Та, про такі речі, коли, наприклад, я не знаю, чи можна назвати їх деструктивними, але це якраз повертаючись до «я тобі життя віддала, і тепер я мушу знати, де ти кожної секунди», або там «тепер я хочу знати, який ти вибір робиш», і так далі, і так далі. Коли мама чи батьки присутні все одно кожної секунди, навіть на відстані. А тепер це ж дуже легко. А включи на відео, подивлюся, що ти робиш. Я стикалася з таким, мені недостатньо твого голосу. Це от в мене була історія з однією знайомою, не дуже близькою, і мене це дуже здивувало і навіть дещо злякало. Тому що по телефону голосу недостатньо, включи відео, я подивлюся, що ти робиш. І це якийсь такий дзвіночок, який просто, ну, мав би, напевно, злякати.
Ну, вам просто потрібно розуміти, що вам треба тепер домовлятися з дитиною як з дорослою. Треба домовлятися про час дзвінків. Ви можете включати відео, але тоді, коли дитина скаже, що вона теж хоче це відео. Це така доросла людина, яка може вам відмовити і може дозволити. з розумінням поставитись до того, що дітям потрібно ставати самостійними. Але знаєте, тут що ще є? Люди, якщо діти погано щось переносять в від'їзді, чи в них якісь там проблеми, люди потай радіють цьому, не варто цьому радіти. Знаєте, не слід постійно пропонувати їм повернутися, або давай я зроблю за тебе всі справи, давай я приїду, тобі все зроблю. Вони повинні ж навчатися всьому і самі вирішувати і побутові питання, і переговори. Так, вони будуть робити помилки, але на помилках вчаться краще. І тому, якщо ви відчуваєте, що ви радієте їхнім невдачам, просто зупиніть себе. Зупиніть і подумайте, що це те, що не буде на заваді розвитку вашої дитини. І не треба розмовляти з дитиною, що ви відчуваєте порожнечу і самотність. Не треба про це говорити. Говоріть про що завгодно, про як вам не вистачає від нього там гарних слів чи там посмішки. І він буде вам дарувати це частіше. Але не треба розповідати, що я це тобі віддала кращі роки, а ти поїхав. І в мене така порожнеча. Дитина не повинна всю вашу порожнечу покривати собою. Дитина живе своїм життям. Тому вам просто потрібно подумати про своє життя. Просто подумайте, чому вам так погано. Може, вам нема чого робити? Тому план. Тому повертаємось до плану.
Є ще от такий момент виправданих тривог. За безпеку ми переживаємо, за те, як влаштується. А чи правду скаже, що потрібна допомога? Бо, можливо, захочеться демонструвати самостійність і навіть якимись там речами, коли батьки могли б допомогти, але просто заради того, щоб не просити допомоги. Ну і там ніхто не сказав, а я ж тобі казала, наприклад. Так? От оці речі, вони все-таки виправдані. І ці батьківські тривоги, вони не зникають. Як, я не знаю, порахувати якусь норму тривожних думок на день? Словом, де зрозуміти, що це ще нормально, а де зрозуміти, що вже треба себе схопити там за щось і зупинитись?
Ну, я думаю, що таку норму можна порахувати, якщо ці тривожні думки дають вам працювати і робити звично свої звичні справи, то ви в нормі. А якщо не дають, то ви не в нормі. І розумієте, ну ви теж можете якоїсь там соломки підстелити, ви можете познайомитися з кимось чи подумати, хто є в тому місті, куди поїхала ваша дитина, хто може їй допомогти там колись, якщо буде важливо, і домовитися з цією людиною. Ви можете вивчити якісь там кризові центри в цьому місті. Просто вам, щоб ви розуміли, що він поїхав не до людожерів кудись там, незнайому країну, а туди, де людям взагалі допомагають так само, як і в вашому місті. І ще дуже, дуже важливо, щоб дитина вас не боялась, щоб вона не боялась вам нічого сказати. Якщо вона боїться вас, то вона буде вам брехати. Якщо вона розповідає вам про те, що в неї щось там, знаєте, якісь там про свої помилки, щось там сталося потроху, і ви не лякаєте її, о Боже, Боже, срочно вертайся, даєте їй сили, кажете, нічого, ти цим справишся. Якщо хочеш, телефонуй мені кожного дня, там о 7 годин вечора, і будемо з тобою обговорювати, що сталося з цього приводу. Якщо дитина вам скаже, що хоче, то ви можете допомагати. Якщо дитина скаже, та ні, я вже якось сам, то радійте, просто радійте. Дитина теж повинна пережити свої стреси. Ну як? Ну точно так, як ви пережили колись свої стреси. Бо ми всі вижили саме через те, що ми змогли пережити маленькі стреси і навіть великі. Ми всі переживали якісь травми, травмуючі події, але це дало нам сили, а не зробило нас слабими. Тому радійте, коли щось стається, що не загрожує там життю вашої дитини чи здоров'ю, радійте, бо це тренінг.
Знаєте, я думала інколи, ми от шукаємо собі цілу купу справді таких ірраціональних речей. Я турбуюсь за безпеку, я турбуюсь там за самостійність. А чи вміє вона, чи він приймати рішення? А є оця фраза, я її ненавиділа з дитинства, а тепер вона приходить мені в голову все частіше. Діти ростуть, а ми старіємо. І це, напевно, теж частина оцього зламу, так, що ми інколи не кажемо собі правду, що частина цієї кризи, вона ще і в нашій змінах закладена.
Так, я згодна з вами. Нам треба змиритися зі своїми змінами і радіти за те, що дитина змінюється і стає більш сильною, ніж ми. Якщо ми слабшаємо, а вона сильнішає, то життя йде так, як треба. А якщо дитина все ще слаба, а ви все ще сильний, і так проходить роки, то щось не те з вашою родиною, і буде щось погане обов'язково. А якщо вона сильнішає, якщо вона справляється зі всім, то ви молодець.
Дякую вам. Наталія Підлісна була з нами, психотерапевтка, і це 40 нові 20 на Громадському радіо. Тетяна Трещинська провела для вас цю програму. Євген Глібов був за звукорежисерським пультом. Слухайте, думайте.
40 нові 20. Авторська програма Тетяни Трощинської.